Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Meron pong lumabas na bagong personal income data mula po sa Australian Bureau of Statistics na nagpapakita po ng detalyadong larawan kung paano nga ba nagkakaroon ng pagkakaiba yung mga earnings o yung kinikita sa iba't ibang industriya sa Australia, ganoon din sa estado at sa age group at kahit means mismo sa po sa visa categories, malalaman natin kung yung mga temporary migrants po, yung mga ibang mga visa holders pa ay mas malaki ang sahod. Ang mga figura po na ito ay base sa income na iniulat noong 2022 hanggang 2023 financial year at nagpapakita po ng malaking gap o yung pagkakaiba sa mga sektor, gayon din sa gender at sa mga rehiyon po. Maridel, alam mo ba na ang pinakamataas daw na median employment income sa Australia na merong tumataginting na mahigit $149,000 per year, sana all, yun ang masasabi, no, ay mga mining workers daw.
So ito yung mga mga pangkaraniwang manggagawa. Oo. Yung hindi ito yung mga sweldo ng mga executives sa minahan.
Oo, no? So ito yung tama ka, no, yung mga workers
naman.
para sa median employment income naman ito, no? Mm-hmm. No, kaya parang mali ata ang sektor na pinasukan na naman natin.
Pero sila yung hindi sila umuuwi ng bahay.
Oo, ito yung mga FIFO, 'di ba?
Tapos yung lugar trabaho nila sobrang may malaking kakabit talaga na panganib.
Oo, kaya talagang malaki yung sahod dahil dun sa hazard na nabanggit mo. Mm-hmm. At sinusundan din daw po yan ang mga services, yung mga nasa sektor ng electricity, gas, water at waste, nasa more than 105,000
yung mga naghahati ng mga pangunahing servisyong kailangan. Yung hindi tayo mabubuhay nang wala.
Oo,
ito.
Oo, mga tama ka, essentials. Ano? Ano naman yung lowest, Maridel?
Ay, kung kayo po yung nagtatrabaho sa mga akomodasyon at food services, so pwede natin sabihin tourism sector.
Hospitality,
to, no? Hospitality. Diba? Mm-hmm. Naku, 22,000, hindi milyon, 22,270 kada taon. Yun yung pinakamababa. At yung arts and recreation daw, sa 37.57.
Siguro dahil yung sa hospitality din, di ba minsan casual or hindi ka naman parang full-time karaniwan, ano? Baka ganun, ano? Pero yun nga, medyo siguro mababa ang ikukumpara mo, lalo na sa mining, ano? Medyo malaki. At ang sinasabi pong pinaka-total personal pre-tax income po sa Australia ay umabot na sa 1.3 trillion Australian dollars. At ang mga employment naman daw po ay ang karaniwang pangunahing source po ng mga income, ano, ibig sabihin mas maraming manggagawa. Tapos yung investment naman income din daw ay tumaas ng 12% sa buong populasyon. Pero bumaba daw po ang mga tao na nag-ulat ng kanilang income mula sa business na bumaba ng 6.5%. Ibig sabihin may mga baka maaring may mga nagsara o bumaba yung sales, no?
Oo, di kaya'y binabaan nila yung sahod nila para magkaroon ng kita yung kumpanya. Pwede rin yun, no? At ang highest median total income by location, syempre, ACT, 75,643, kahit dahil dito yung kabisera.
Oo, kaya siguro si Daniel Delaney inapakayaman na tao.
Oo,
ano?
dahil at saka pag doon ka naninirahan, di ba, parang nasa ibang mundo ka.
Oo.
Kaya siguro mataas ang sweldo nila. Sinundan ng Northern Territory na 66,831. Kasama ng kasunod ang Western Australia, 62,207. Ang pinakamababa naman ay sa Tasmania, 53,479. Ang national median daw ay nasa 58,216. So nasa gitna pa rin yung New South Wales at Victoria.
At Victoria at yung South Australia at Queensland. Yung nabanggit din tong Northern Territory at Western Australia, dahil din sa mining, kung kumbaga maisip mo, di ba karamihan dyan yung mga mining na ginagawa.
Oo.
At yung ACT, yung mga government workers.
Oo,
di ba nabanggit
natin yung mga IT, yung mga sinisiguro na hindi tayo mahahack.
Di ba sa mga government doon lahat ng services kasi nandun, di ba? Yung mga department, ano? At sinasabi daw po na ang major income inequality naman daw ay makikita sa Cots Law sa Perth na meron daw 84% ang income ang pumaspasok po sa top 10% of earners. Ibig sabihin mga mayayaman at mga nakakaluwag-luwag sa buhay ay sa Cots slow pala. Nakapunta ako dito eh. Maganda, napakaganda rin ng lugar. Ano? At gayon din sa Walgett sa New South Wales na nakarecord po ng 45%. Sa Flinders naman sa Queensland na may 37% ang income, no, na pumasok po sa top 10% of earners. Naku, bakit ito yung mga CEO, yung mga may mga ari ng mga kumpanya.
Hasyenda. Ang mga middle-aged Australians naman daw na 45 to 54 ang may pinakamataas na median total income na 80,926. Yung mga 35 to 44 daw ay 77,912. Yung mga bata-bata, 24 and under, 23,840. Mm. Siguro mga part-time pa to, no? Oo, dahil nag-aaral pa.
Kaya bata. Pa. Tsaka yung iba kasi nasa managerial role na yung nasa mga bandang 40s pataas, di ba? Karaniwan yung ganyan na kaya mas malaki na yung sahod. Sa bawat age group naman daw po, ang mga kalalakihan ay may mataas na median income kumpara po sa kababaihan. Sa edad po na 35 to 44 na age group, ang mga kalalakihan daw po ay, o ang men ay kumikita ng more than 92,000 kumpara sa mga kababaihan na kumikita ng more than 64,000. Ang mga nasa age bracket naman na 45 to 54, mga kalalakihan daw po ay kumikita ng mahigit $95,000 at ang mga kababaihan naman ay kumikita ng mahigit $68,000.
At ang mga migrante daw ang mayroong pinakamalaking kontribusyon sa kita ng Australia na mayroong 324.7 billion sa personal income. Yung mga may skill o skilled migrants daw ang kumita sa halos kalahati nito na 153.4 billion pesos. Yung humanitarian
Australian dollars.
Inaantok talaga ako. At ang mga humanitarian visa holders ay nakatanggap ng 8.6 billion dollars.
Ayan. Kasi mga skilled migrant, kaya yung siguro yung mga
nagiging
piso pa.
Pero diba, kung kumikita ka ng pisong ganyan, ba't ka palalabas
sa Pilipinas? Pero nako, kaya mas marami daw ang mga kababayan, at least yung mga migrante din na nakaka-contribute nga sa kabuuan ng Australia. Ang article po na yun ay sinulat ni Rashida Yusuf Yusufzai ng SBS News na isinalin po sa ating wika ng inyong mga lingkod. Kaya ba mga kababayan, kinukumpara nyo ba yung mga halaga ng sahod din nyo sa Pilipinas pagdating nyo sa Australia? Sayo na po kayo sa talakayan, SBS Filipino sa Instagram at Facebook page.
Alam mo yung una kong sahod sa Pilipinas nung kinalculate ko o kinonvert ko dito sa Australia sa unang sahod ko dito, parang, ay, hindi pa yata abot sa hourly rate ko.
Parang sumakit yung ulo mo, di ba, na nakita mo. Pero nakakatawa na ganun yung una mong pakiramdam, pero biglang mo marirealize ka na banggatin kanina, ang laki rin pala ng cost of living.
At saka, alam mo yung una kong sahod, parang kasi syempre nung bago, sa Pilipinas kasi hindi naman masyado uso yung nag-working student, diba? Mas malaki pa rin yung bahagi na sinusuportahan tayo ng magulang natin. So parang, wow, empowered na ako, may sarili na akong kita. Pero pag natanggap mo siya, ang hirap pala mag-budget.
At ang hirap ng mga bills.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.